Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Rudolfa Slánského.
Soudruhu předsedo, já bych měl otázky.
Prosím.
Obviněný Rudolfe Slánský, vy jste hovořil o zneužití vystěhovalecké akce lidí židovské národnosti. Jaké další nepřátelské akce ve spolupráci vašeho protistátního centra se sionistickými organizacemi a představiteli izraelského vyslanectví byly prováděny?
Jaké další
akce po této vystěhovalecké akci? Mám na mysli zejména úsek hospodářských styků a zahraničního obchodu.
Ano. Další akce, které provádělo a na nich se zúčastňovalo protistátní spiklenecké centrum, respektive jeho jednotliví členové, byly nepřátelské sionistické akce, které se týkaly hospodářských styků, přesněji řečeno zahraničního obchodu. Na těchto akcích se zúčastňovali zvláště aktivně moji společníci Label a Margolius, o nich se jim řekl, že byli sionisté, že zastávali vysoké funkce v ministerstvu zahraničního obchodu. Tito moji společníci umožňovali, aby československého zahraničního obchodu bylo využíváno ve prospěch sionistických organizací v Československu i v zahraničí, aby pomocí těchto sionistických akcí byl podporován i buržoázní stát Izrael. Činili to v té formě, že umožňovali, aby československý zahraniční obchod do kapitalistických zemí se dál ve značné míře prostřednictvím sionistů a sionistických organizací, přičemž tito nepřátelé využívali tohoto zprostředkování k tomu, že poškozovali materiální československé zájmy, že prodávali československé zboží do zahraničí, vlastně do kapitalistických států za nevýhodné ceny, to znamená za nízké ceny, za nižší ceny, než byly na kapitalistických trzích, že do Československa dováželi zboží z kapitalistických států a prodávali je zde za vyšší ceny, docelovali přitom vysokých nadměrných zisků, které dosahovaly značné výše, a z takovýchto zisků byly podporovány sionistické organizace a byl podporován i kapitalistický stát Izrael. Byly podnikány akce v různých formách. Byly podnikány akce, které měly zaopatřit zahraniční valuty, především dolarové valuty, librové valuty, na nákup surovin zahraničí. Byly podnikány například akce ve Spojených státech amerických, která byla nazvána vývozní ofenzíva do Spojených států amerických, kterou aktivně připravovali moji společníci, někteří moji společníci, byl to zvláště Ludvík Frejka, byl to Margolius, byl to Lébel, a při organizování této akce už se spolupracovali s představiteli izraelského vyslanectví v Praze, především s vyslancem izraelského státu, panem Ibrálem, který, jak jsem již řekl, byl ve skutečnosti americkým agentem. Tyto akce byly podnikány pod záminkou nutnosti opatření zahraničních valut z kapitalistických států. Ve skutečnosti však při těchto akcích šlo o to, aby z oněch zisků docilovaných tak, jak jsem to popsal, byly finančně podporovány sionistické organizace a stát Izrael.
Tyto akce byly projednávány a schvalovány také na ústředním sekretariátě, konkrétně vámi a Frejkou.
Ano, některé tyto akce byly, pokud se pamatuji, schvalovány na ústředním sekretariátě. Vím, že jsem o takové akci jednal s Ludvíkem Frejkou.
Ve vašem archivu byl nalezen dokument nadepsaný vývozní ofenzíva do USA. To je právě dokument pojednávající o té vývozní ofenzívě, o které jste právě hovořil. Je to zpráva, která byla vypracována vašimi společníky ve spiknutí a svědčí o tom, že vaši spoluspiklenci v čele s vámi, s vaším vědomím a souhlasem vypracovali a uskutečňovali tento plán pod záminkou opatřit dolarové a librové valuty, pod touto záminkou, že bylo vyváženo československé zboží do USA na úkor československého hospodářství ve prospěch budování kapitalistického státu Izrael jako předsunuté základny. V tomto dokumentu je psáno, je možnost velmi výhodně využít sympatii židovských příslušníků ve Spojených státech a propagovat československé zboží za spolupráce sionistických organizací pod heslem Pomoc Izraeli, kupuj československé zboží. Toto heslo vyjadřuje tu akci.
Ano, jde o tu akci, o níž jsem se ve své výpovědi zmínil.
Toto heslo tedy znamená, že jsme vyváželi naše zboží do Ameriky za tak nízké ceny, že na tom skutečně nekřesťansky kořistili sionisté a stát Izrael. Proto se tu říká pomoc Izraeli, kupuj československé zboží.
Ano, byla to fakticky pomoc Izraeli buržoaznímu kapitalistickému
státu. Předkládám soudu tento dokument nadepsaný vývozní ofenzíva do USA.
Když odpovídáte, obviněný Rudolfe Slánský, ano, na dotaz státního prokurátora, mluvte přímo do mikrofonu před vámi soudcího, ano?
Ano.
Prosím.
Dále. Zde mám k dispozici další dokumenty, ze kterých je jasně vidět, že tyto akce byly připravovány v těsné spolupráci s izraelskými diplomaty, jinak americkými agenty Ibralem a Felixem a také společníky Rudolfa Slánského Léblem a Margoliem a v součinnosti s představitelem americké rozvědky Alexem Taubem. Jde tu totiž o dopis Tauba Léblovi a zprávu vypracovanou Margoliem. Tyto oba dokumenty pojednávají o takzvaném programu Ibral, který s těmito akcemi úzce souvisí. To jsou dokumenty číslo 49 a 50, které soudu současně předkládám. Znáte tyto dokumenty?
Já tyto dokumenty neznám. Neviděl jsem je, ale to, co bylo zde citováno z nich, to zřejmě svědčí o tom, že moji společníci Lebel Margolio spolupracovali s izraelskými diplomaty, kteří byli agenty amerických imperialistů a že také spolupracovali přímo s agentem americké rozvědky Taubem.
To tedy znamená, že vaši společníci, se kterými jste nepřátelsky spolupracoval právě po sionistické linii, spojovali vás a celé vaše protistátní spiklenecké centrum přímo s americkými vládnoucími kruhy. právě prostřednictvím představitelů sionistických organizací a prostřednictvím izraelských diplomatů.
Ano, vypověděl jsem o tom, že tomu tak bylo.
Kteří to byli společníci?
Byli to ti, které se jmenoval, to znamená Geminder, Frejka, Lebel, Margolius, Otto Fischl, kteří spolupracovali jak s izraelskými diplomaty, tak i s přímými agenty americké rozvědky.
Dosud jsme hovořili o jedné skupině organizací, se kterými vy a vaše protistátní spiklenecké centrum jste byli ve spojení. Kromě těchto sionistických organizací, opírali jste se ještě o další organizace?
Ano.
O které?
Byli to Svobodní zednáři.
No prosím, vypovídejte o tom.
Protistátní spiklenecké centrum se stejně jako sionistické organizace opíralo i o svobodné zednáře a jejich lože. Já sám jsem měl spojení se svobodnými zednáři, jako například s inženýrem Machoněm, s doktorem Bančurou, který byli vyznačenými funkcionáři svobodozednářských lož. Pokud je o spojení s Machoněm, pamatuji si, že jsem se s ním sešel někdy v roce 1945, že ke mně přišel, že mluvil se mnou o tom, že je členem svobodozednářské lože, že tam pracuje. Já jsem souhlasil s jeho členstvím, souhlasil jsem s touto jeho činností. Tím jsem mu dal souhlas k tomu, aby takovouto činnost dále vyvíjel, a dal jsem mu taky souhlas k tomu, aby s činností tehdy znovu zakládaných svobodozednářských lož. Tím jsem také dal souhlas a pokyn k tomu, aby různí lidé podobní jako Machoň, svobodní zednáři, mohli být svobodnými zednáři a současně členy komunistické strany, což znamená, aby mohli krýt svou nepřátelskou činnost svobodozednářskou legitimací komunistické strany.
Tak to, co jste dosud hovořil, to bylo od roku 1945. Ano. A jak to nyní bylo po únorových událostech 48?
Po únorových událostech 48 jsem rovněž spolupracoval se svobodozednářskými ložemi a s jednotlivými svobodnými zednáři. Tehdy dal po únoru 48 předseda strany Klement Gottwald pokyn, aby byl vzat kurz na likvidaci svobodozednářských loží. Já jsem však přes tento pokyn ničeho nečinil k tomu, aby svobodozednářské lože byly zakázány, jejich činnost znemožněna. Naopak, já jsem s nimi spolupracoval dále, umožňoval jsem jim jejich legální existenci a chránil jsem je tím. Já jsem měl spojení také s doktorem Bančurou, jak jsem se již o tom zmínil. Doktor Bančura byl význačným představitelem svobodozednářských loží, měl spojení se svobodozednářskými ložemi v zahraničí, především v Anglii, udržoval toto spojení. Já jsem o tom věděl a věděl jsem také o tom, že toto spojení slouží protistátním špionážním účelům. Já jsem také pomáhal svobodným zednářům, kteří byli členy komunistické strany, aby si mohli členství v komunistické straně udržet tím, že jsem jim umožnil prověrku jejich v komunistické straně, umožnil další členství v komunistické straně.
Ano.
Vy jste se opíral o tyto nepřátelské organizace a udržoval spojení se svobodnými zednáři?
Opíral jsem se o ně proto, poněvadž jako svobodní zednáři byli nepřátelé, sledovali podobné cíle jako spiklenecké protistátní centrum, jemu jsem stál v čele, jejich činnost směřovala také k restauraci kapitalismu v Československu, k likvidaci lidově demokratického zřízení. Ve svobodozednářských ložích byli organizováni, to nebyly tak široké organizace, poměrně úzké, výběrové, ale byly tam soustředění různí kosmopolité, intelektuálové, kosmopolitického ražení, různí buržoazní politikové, kosmopolitičtí, jejich kosmopolitismus, jejich beznárodnost sloužila imperialistům k tomu, aby mohli tyto lidi používat jako své agenty ke své činnosti proti lidově demokratickému zřízení v Československu. Tím, že byly svobodozednářské lože svázány se svobodozednářskými ložemi v kapitalistických zemích, především s Londýnem, sloužily svobodozednářské organizace, o které jsem se opíral k tomu, že pomocí nich bylo protistátní spiklenecké centrum spojeno s těmito imperialisty. Chci také zdůraznit, že nepřátelský charakter svobodozednářských loží došel výrazně k platnosti tím, že jejich členem byl i doktor Eduard Beneš, imperialistický agent.
Mám k dispozici dopis, který vám poslal velmistr svobodozednářských loží v Československu, doktor Vančura, s nímž jste udržoval spojení, jak jste právě řekl. V tomto dopise vám píše. Při té příležitosti totiž hovoří zde o své cestě do Anglie v květnu 1948. A píše. Při té příležitosti jsem také sjednal schůzku s předáky anglické veliké lože. Přijali mé informace s velikým zájmem a důvěrou. A na tomto dopise je připsána vaší rukou odpověď, ve které Vančurovi děkujete. Co dokazuje tento dopis?
Tento dopis dokazuje, že jak jsem o tom vypověděl, věděl jsem o tomto spojení Vančury se svobodozednářskými ložemi v Londýně a o tom, že prostřednictvím takového spojení provádí nepřátelskou špionážní činnost.
Předkládám zde, modře zarámovaný je odpověď Slánského. Dostal jsem tvůj dopis a děkuji srdečně za tvoji informaci. Vlastní rukou psáno.
Byl vám ukázán při vyšetřování dopis, o kterém teď byla řeč ze strany státního prokurátora?
Ano, byl mi ukázán.
Ano. Taky vám znám obsah jeho.
Je mi znám.
A dobře se rozpomínáte, že ta slova, která byla čtena, se vlastní rukou napsal.
Ano.
Ano.
Dále zde mám dopis, který psal Rudolfu Slánskému inženýr Machoň, rovněž vedoucí zednářských loží v Československu. A v tomto dopise píše, při znovu zakládání loží po roce 1945, jakož i při dalším vývoji, radil jsem se vždy s tebou a tvoje pokyny byly pro mne vždy směrodatné. Právě tak, jako budou i nadále. Rovněž adresováno obviněnému Rudolfu Slánskému. Co dokazuje tento dopis?
Ano, dostal jsem takovýto dopis a dokazuje moji spolupráci se svobodným zednářem inženýrem Machoněm.
Vy jste se zmínil o tom, že proti pokynu předsedy strany Klementa Gottwalda jste chránil legální existenci svobodozednářských organizací a že jste s nimi také pracoval, nepřátelsky pracoval i po únoru 1948. Zásadní postoj Klementa Gottwalda k svobodozednářským organizacím, jako k organizacím, které nemají místa v našem lidově demokratickém státě, byl znám i svobodným zednářům již od února 1948. Já zde mám dopis bývalého velmistra zednářů, profesora Klecandy, který v něm mimo jiné píše: Doktor Jaroslav Stránský vznesl ve schůzi předsednictva, či vlády je v závorce, dotaz o našem řádu, to je zednářském řádu, a byl prý Gottwaldem velmi vážně potopen. Naproti tomu v poznámkách inženýra Machoně, psaných v jeho bloku 36.47, píše se, že Slánský má kladný postoj k zednářům. A v dalším místě má poznamenán vzkaz od vás, že před každým rozhodnutím se je třeba Rudolfa Slánského zeptat a že vysvětlení podáte vy. O čem svědčí tato fakta?
Tato fakta svědčí o tom, že jsem proti pokynům předsedy strany udržoval spojení se svobodnými zednáři, spolupracoval jsem s nimi a umožňoval jejich činnost.
Zde je první dopis, který poslal Klecanda. Zde jsou záznamy z poznámkového bloku. Před každým rozhodnutím zeptat se Rudolfa Slánského. Slánský má kladný postoj k svobodozednářským ložím.
I tyto doklady vám byly předloženy při přípravném vyšetřování?
Ano.
Takže znáte jejich obsah.
Znám
jejich. Jste s nimi obeznámen.
Ano.
Takže obviněný Rudolf Slánský, můžeme učinit závěr, že z těch vašich výpovědí, z dosavadních vašich výpovědí je vidět, že jste vedle přímého spojení s imperialistickými rozvědkami, které udržovala také většina vašich společníků, udržovali spojení také pomocí sionistických organizací i pomocí svobodných zednářů.
Ano, udržovali jsme toto spojení.
Vy i celé vaše centrum.
Já i celé protistátní spiklenské centrum.
Děkuji.
Tak přecházíme nyní k další části vaší protistátní činnosti. Na jakých úsecích jste vy i se svými společníky z protistátního spikleneckého centra prováděli praktickou, nepřátelskou, to jest rozvratnickou činnost v rámci příprav likvidace našeho lidově demokratického státního zřízení?
Prováděl jsem spolu se svými společníky takovouto činnost na řadě úseků, především uvnitř komunistické strany, v hospodářství, armádě, zahraniční službě, bezpečnosti.
Tak popište nyní konkrétně, jakou nepřátelskou činnost jste se svými společníky prováděl uvnitř komunistické strany.
Uvnitř komunistické strany jsem prováděl nepřátelskou činnost, která sloužila zájmům protistátního spikleneckého centra a směřovala k likvidaci lidově demokratického zřízení. K tomu účelu jsem především rozestavoval, jak už jsem se o tom zmínil, nepřátelské živly do různých článků stranického aparátu, především do aparátu ústředního výboru. Vypověděl jsem již o tom, že jsem prosadil celou řadu nepřátelských živlů na důležitá místa v ústředním sekretariátě, že do čela jednotlivých důležitých oddělení ústředního sekretariátu se mojí pomocí dostali nepřátelé jako Marie Švermová, která byla v čele organizačního oddělení, Bedřich Gemindr, který vedl mezinárodní oddělení, Karel Schwab, který vedl bezpečnostní oddělení, dále to byl Ludvík Frejka, který vedl oddělení národohospodářské Josef Prang, který vedl oddělení pro průmysl, obchod a peněžnictví. To, myslím, jsou všichni, o kterých jsem vypovídal. Kromě nich jsem prosazoval ještě další. Tak například se mojí pomocí stal vedoucím branného oddělení ústředního sekretariátu Antonín Svoboda. Dále jsem prosadil, aby zástupcem vedoucího kádrového oddělení se stal Bedřich Hájek a Jarmila Tausiková. Dále pracovali v ústředním sekretariátě nepřátelé jako Hromádko v organizačním oddělení, Osvald Závodský v bezpečnostním oddělení, Jiří Kárný, Goldman v národohospodářském oddělení a mnozí jiní. Také v důležitých krajích pracovali nepřátelé, kteří jsem tam dosadil, jako byl Šlink, Lomský, Fuchs, Landa, Moškovič, Polák a celá řada jiných. Tito lidé odtud ze svých funkcí nepřátelských pracovali uvnitř komunistické strany.
Tak to bychom měli jednu takovou část vaší a vašich společníků činnosti uvnitř strany komunistické. Ovšem tím ta vaše činnost skončena není. Jakou nepřátelskou činnost jste vy i se svými společníky stále ještě uvnitř komunistické strany prováděl ohledně tohoto rozmisťování?
Ohledně rozmisťování.
Co jste sledoval tímto rozmisťování takovýchto živlů na ta jednotlivá velmi důležitá místa, na ty důležité funkce?
Sledoval jsem tím zájem protistátního spikleneckého centra, aby byly posilovány jeho mocenské pozice uvnitř komunistické strany. Aby bylo využito těchto pozic k přípravám k restauraci kapitalismu. Ano. K tomu, aby komunistická strana se stala pro protistátní spiklenecké centrum nástrojem k restauraci kapitalismu. K tomu jsme používali také toho, že jsme se snažili měnit revoluční charakter komunistické strany rozmělňováním komunistické strany buržoazními a maloburžoazními živly. Činili jsme to tak, že jsme zaměřovali získávací kampaně do strany, kampaně získávání nových členů k tomu, aby byli získáváni především noví členové z těchto vrstev, buržoazních a maloburžoazních. Na základě našich nepřátelských podkynů byli také mohli také do strany takovéto živly proniknout. A měnili sociální složení strany. Takže procento nedělnických členů strany stále rostlo. Sám jsem v roce 1947, myslím, že koncem roku 1947, vydal dopis, který byl adresován všem komunistickým členům národních výborů. V nich jsem je vyzýval, aby získávali nové členy do strany, přičemž aby se soustředili na získávání především takovýchto buržoazních a maloburžoazních živlů. Také jsem po únoru 1948 umožňoval, aby do komunistické strany mohly pronikat různé karieristické živly, naplňovat stranu, karieristické živly, které ve svém členství ve straně hledali především osobní výhody pro sebe. Takovýmto způsobem jsme rozmělňovali komunistickou stranu, naplňovali ji buržoazními a maloburžoazními živly, abychom se tak o tyto maloburžoazní a buržoazní živly mohli opírat. Obcházeli jsme a klamali jsme přitom předsedu strany Klementa Gottwalda a tím jsme také izolovali Klementa Gottwalda, celé vedení strany jsme se snažili tím izolovat.
Ano. Tak to bychom měli druhou část činnosti vaší a vašich společníků. A teď bychom přicházeli k třetí části, také týkající se vnitřních záležitostí strany, a to po stránce metody. Rozumíte, co myslím? Jaké metody jste právě ve vnitřní struktuře komunistické strany vy a vaši společníci používali? Ovšem k tomu zamýšlenému cíli.
Ano. Za tím účelem jsme také používala, v prvé řadě já jsem používala, zanášel do aparátu strany nesprávné, nepřátelské a protistranické metody, které se projevovaly například v tom, že jsem nahražoval přesvědčující metodu, přesvědčování, komandování, byrokraticko-administrativními metodami. Tím byla strana odváděna od svého hlavního úkolu, od masově politické práce, kterou má být přesvědčován pracující lid o správnosti politiky strany a vlády. Tímto způsobem jsme také oslabovali spojení strany s pracujícím lidem. Pokoušeli jsme se izolovat stranu od mas. Dále se tyto moje protistranické a nepřátelské metody projevovaly v tom, že aparát strany pod mým vedením si přisvojoval větší pravomoc, nežli která mu náležela, že jsem zasahoval sám i moji společníci do státních úřadů, do hospodářských orgánů. Činili jsme tak neoprávněně, bez vědomí ministrů, za zády ministrů a jiných správců státních a hospodářských úřadů a orgánů. A dělali jsme tam kádrové zásahy, prosazoval jsem tam různé nepřátelské živly, přemísťoval je, povyšoval. Dávali jsme tam direktivy pracovníkům v těchto státních a hospodářských úřadech, přičemž to byly direktivy nepřátelské. Tím vším jsem zkresloval a falšoval vedoucí úlohu stran. Stejně tak jsem používal protistranických metod tím, že jsem obcházel volené orgány strany, že se mnohé důležité otázky politické i organizační řešil sám nebo spolu se svými společníky, nepředkládal se mě předsedovi strany, předsednictvu strany, a takovým způsobem jsem je předsedu strany i předsednictvo strany izoloval od strany.
Jakým způsobem jste se zachovával ke zkušenostem Všesvazové komunistické strany bolševiků?
Sabotoval jsem přejímání zkušeností Všesvazové komunistické strany ve stranické práci, pač tyto zkušenosti byly v rozporu s těmi metodami, které jsem sám, s těmi nepřátelskými metodami, které jsem sám do stranického aparátu zaváděl.
Tak mi nyní řekněte některé konkrétní případy toho postupu, o kterém jste se nyní zmínil všeobecně.
Mohu uvést jako příklad takového zasahování do státních a hospodářských úřadů, příklady z ústředního aparátu, kde například národohospodářské oddělení v čele s Frejkou, Jančíkem, zasahovalo velmi často do hospodářských ministerstev, do generálních ředitelství jednotlivých průmyslových odvětví, provádělo tam nepřátelskou kádrovou činnost, dávalo tam nepřátelské direktivy pracovníkům, kteří tam byli v různých funkcích. Stejně tak i jiná oddělení ústředního sekretariátu. Podobně postupovali například mezinárodní oddělení v čele s Gemindrem zasahovalo do ministerstva zahraničních věcí, branné oddělení v čele s Antonínem Svobodou zasahovalo do záležitostí armády, bezpečnostní oddělení v čele se Švábem a Pavlem zasahovalo do ministerstva vnitra a později do ministerstva národní bezpečnosti. Mohu uvést také příklady po kádrové,
no?
Při řešení kádrových záležitostí. Jednak jsme mnohé důležité kádrové záležitosti rozhodovali sami, nepředkládali je předsednictvu strany. Mnohé takové záležitosti bylo nutno předkládat předsednictvu strany, a když jsme je předkládali, předkládali jsme je v té formě, že moji společníci, kteří připravovali návrhy pro předsednictvo strany, neuváděli v kádrové charakteristice závadové údaje o minulosti takových navrhovaných nepřátelských živlů, čím se nám dařilo prosazovat takové nepřátelské živly a klamat tím předsednictvo strany i předsedu strany Klementa Gottwalda. Vzpomínám si také na jeden takový příklad, který se týká rozmělňování strany buržoazními a maloburžoazními živly, kdy byl proveden průzkum v jednom okrese. Byl to okres Louny. Průzkum ukázal, že v tomto okrese ve zvlášť křiklavé míře pronikly do strany kulácké a jiné buržoazní živly. Já jsem výsledky tohoto průzkumu utajil před předsednictvem strany, neseznámil jsem předsednictvo strany s těmito výsledky, čím jsem oklamal předsednictvo strany a předsedu strany. Nečinil jsem také ničeho, aby celá strana byla mobilizována proti podobným zjevům, neboť takové zjevy byly všeobecné i v jiných krajích, i v jiných okresech ve straně, a zakrýval jsem tím důsledky naší nepřátelské činnosti právě po této linii rozmělňování strany buržoazními a maloburžoazními živly.
K čemu pro vás a pro vaše spiklenecké protistátní centrum byla nutná právě takováto nepřátelská činnost uvnitř komunistické strany a jejího aparátu?
Tato nepřátelská činnost sloužila k tomu, abychom budovali mocenské pozice protistátního centra uvnitř komunistické strany, abychom těchto pozic, mocenských pozic, mohli využít pro naše spiklenecké zájmy a pro naše spiklenecké plány. Rozmělňovali jsme stranu buržoazními, maloburžoazními živly, abychom se pokoušeli měnit revoluční charakter komunistické strany, abychom se pokoušeli udělat ze strany, která z komunistické strany, která byla revoluční stranou dělnické třídy, stranu ovládanou buržoazními a maloburžoazními živly, o které bychom se ve své protistátní činnosti mohli opírat. A abychom se snažili, obdobně jako to činil Tito v Jugoslávii, učinit z komunistické strany, která byla nástrojem k budování socialismu, abychom se snažili učinit z ní nástroj k restauraci kapitalismu, k zvratu lidově demokratického režimu v Československu.
Já předkládám soudu dokument z roku 1947, podepsaný Rudolfem, je to přípis, podepsaný na komunistické funkcionáře, podepsaný Rudolfem Slánským, v němž dává písemné pokyny k tomu, aby do komunistické strany byli přijímáni lidé z řad maloburžoázních a buržoázních. Jsou to ty směrnice, o nich jste mluvil?
Ano.
Byl vám předložen tento dokument, ano, při vyšetřování?
Je to ten dopis, o něm jsem vypovídal, že jsem v něm vyzýval komunistické členy národních výborů, aby se zaměřili při získávání členů především na takovéto lidi, buržoazní a maloburžoazní.
Ano. Tak to jsme mluvili o jedné části této vaší protistátní činnosti, a to přímo směřující k narušení té jednolitosti strany, ano?
Ano.
A jaká byla vaše činnost v podobném směru, to jest směřující právě taky k zvratu našeho státního zřízení na dalším oboru, to jest na úseku hospodářském?
Také na úseku hospodářském jsem prováděl obdobnou činnost, která rovně směřovala k těmže cílům protistátního centra. A tato naše činnost na úseku hospodářství byla zaměřena k tomu, aby bylo československé hospodářství poškozováno, aby nebylo možno využít plně průmyslu, aby bylo mařeno na hospodářském úseku budování socialismu, aby Československo bylo hospodářsky svazováno s kapitalistickým západem.
Jak jste prováděl tuto činnost na úseku hospodářském?
Tak je zde především protistátní spiklenecké centrum budovalo si své mocenské pozice rozestavováním nepřátelských živlů do jednotlivých článků hospodářského života. Já jsem již vypověděl o některých lidech nepřáteli, které jsme umístili na význačné funkce, jako Lebel, Margolius, Fischl a jiní. Kromě nich byli to další nepřátelé, které jsme rovněž umístili na význačné funkce, tak několik nepřátel jsme umístili za náměstka ministra průmyslu, jako například Ivana Holého, který byl nejprve generálním ředitelem lehkého průmyslu kůže, guma, textil a pak se stal náměstkem ministra průmyslu. Byl to dál František Fablinger, který byl nejprve generálním ředitelem kovoprůmyslu, byl to dále Svatopluk Rada, který byl nejprve generálním ředitelem dolů a také se potom stal náměstkem ministra průmyslu. Byli to dále různí generální ředitelé důležitých průmyslových odvětví, jako doktor Jičínský, který byl generálním ředitelem hutí, Jiří Kárný, který se stal generálním ředitelem chemie, inženýr Bárta, který se stal generálním ředitelem energetiky, byl to dále Smejkal, který byl ředitelem vývozní společnosti Kospol a četní jiní nepřátelé, které jsme rozmístili do jiných funkcí v hospodářském aparátě, v generálních ředitelstvích a podobně.
Jak jinak jste zasahoval přes své společníky z ústředního sekretariátu na hospodářský úsek?
Z ústředního sekretariátu. No, z ústředního sekretariátu jsem...
Měl jste tam k tomu své oddělení, národohospodářské oddělení?
Bylo to národohospodářské oddělení, které vedl Frejka, kde například kádrovými záležitostmi se zabýval Vojtěch Jančík, který prováděl velmi intenzivně rozmístování nepřátelských kádrů v jednotlivých hospodářských orgánech. Kolem národohospodářského oddělení byla vybudována veliká síť různých pomocných komisí a subkomisí, v níž bylo soustředěno mnoho různých buržoazních živlů, které při svých zasedáních pojednávali o hospodářských otázkách, vypracovávali nepřátelské direktivy, nahražovali tím státní hospodářské orgány a dávali takové direktivy pracovníkům v hospodářských ministerstvech a v hospodářských orgánech. Také moje metody, které jsem zaváděl do celého aparátu strany, se projevily na hospodářském úseku v tom, že strana byla odváděna od svého hlavního úkolu na hospodářském úseku, od mobilizace pracujících za plnění a překročování výrobních plánů.
Tedy tyto nepřátelské metody se týkaly celého hospodářského úseku. A nyní vypovídejte o tom, jakou nepřátelskou činnost jste prováděl se svými společníky na jednotlivých úsecích hospodářského života.
Prováděl jsem nepřátelskou činnost v podstatě na všech důležitých úsecích hospodářského života.
Začněte tedy s plánování.
Například pokud jde o plánování, tam pracovali moji společníci Frejka, Kultman, Outrata. Ti se zúčastňovali na zpracovávání hospodářských plánů, přičem zaměřovali tyto hospodářské plány k tomu, aby tam byly nízko stanovovány hospodářské úkoly a nebyly tak využívány všechny výrobní rezervy v průmyslu. Zaměřovali hospodářské plány, dvouletý, pětiletý hospodářský plán k tomu, aby byl brzděn rozvoj těžkého průmyslu a dále rozvíjen lehký průmysl. Aby byla brzděna vlastní československá surovinová základna, její rozvoj. Aby byla sabotována výroba nebo rozvoj výroby umělých a náhradních hmot. Takovouto činností při plánování jsme způsobovali velké škody československému hospodářství. Když vezmeme jenom to stanovování nízkých výrobních úkolů v hospodářských plánech, to vedlo k tomu, že skutečně nemohly být využívány a nebyly využívány všechny rezervy, všechny možnosti v průmyslu a že také to stěžovalo mobilizaci pracujících při soutěžení při zaplnění výrobních úkolů za překročování těchto úkolů.
A s kým ze svých společníků jste takové nepřátelské zaměření československého plánování projednával?
Projednával jsem, jak si vzpomínám, předběžný návrh pětiletého hospodářského plánu se svým společníkem Ludvíkem Frejkou bezprostředně před jeho projednáním. To znamená, že to mohlo být někdy v roce 1947, jestli se nemýlím.
Někdy koncem roku?
Pravděpodobně koncem roku.
Kde pak? Kde to bylo?
Myslím, že jsem tehdy pozval Frejku k sobě do vily na Veselíkov.
A nyní, jak jste sabotovali přestavbu československého hospodářství a rozvoj těžkého průmyslu?
Tato naše nepřátelská činnost, jak jsem o ní mluvil, stěžovala přestavbu československého hospodářství. Vedla k tomu, že byl dále rozvíjen lehký průmysl, který už byl jak tak dost nadměrný, byl předimenzován. Byl to průmysl zvláště textilní, oděvní, který měl veliké předbytky exportní a tím, že se budovaly nové závody, tím jsme způsobovali také, že bylo třeba dovážet suroviny pro tento průmysl. To byly zvláště vlna, bavlna, kůže. To jsou suroviny, které bylo nutno dovážet především z kapitalistického zahraničí, přičemž tehdy ceny těchto surovin na zahraničních trzích stoupaly, zatímco ceny hotových výrobků klesaly a bylo těžko pro ně nalézat odbyt. To znamenalo, že jsme tím způsobovali těžké škody průmyslu a že jsme tím také činili československé hospodářství závislý, pokud jde o tyto suroviny, o jejich dovoz na kapitalistickém zahraničí. Nedostatečný rozvoj těžkého průmyslu, který jsme svou nepřátelskou činností způsobovali, vedl také k tomu, že těžký průmysl vyráběl nedostatečné množství strojů, strojních zařízení, elektráren, důlních zařízení a podobně, které potřebovalo nejenom československé hospodářství, ale potřebovali je také lidově demokratické země, které především žádali od Československa toto zboží a tím jsme také zpomalovali zprůmyslovění lidově demokratických zemí. Prováděli jsme také při naší nepřátelské činnosti různé stavby, které byly zbytečné, neúčelné, byly budovány nové závody určité výroby. Přičemž kapacita závodů téže výroby nebyla plně využita. Kdyby například se zavedla jen druhá směna v takovýchto stávajících závodech, zavedením této druhé směny by se bylo docílilo takové zvýšení výroby, které dala stavba nových závodů. Takže stavba takových nových závodů byla zbytečná. A to ovšem také znamenalo, že taková stavba nových závodů odčerpávala stavební hmoty, stroje, pracovní síly, které bylo možno použít účelně jinde. A byl tím také způsobován chaos v československém hospodářství.
Vy jste hovořil o tom, že při plánování jste brzdili rozšiřování vlastní surovinové základny. Mluvte konkrétně, jak jste tuto sabotáž prakticky prováděli? Pokud jde o sabotáž v rozšiřování vlastní surovinové základny.
Ano, pokud jde o sabotáž v rozvoji vlastní surovinové základny, tak mohu uvést takový konkrétní příklad. Týká se to důležité suroviny, železné rudy, kterou Československo bylo nuceno dovážet z větší části ze zahraničí, z kapitalistických států. A přitom nebyly využívány ložiska československé železné rudy. Zjištěná československá ložiska železné rudy jsou poměrně značně bohatá a my jsme brzdili rozvoj těžby železných rud, stejně jako jsme brzdili rozvoj těžby jiných surovin, jako například pyritů, různých barevných kovů, jako například cínu, mědi, olova a podobně. Také jsme brzdili, jak jsem se již o tom zmínil, výrobu umělých hmot, čímž mohly být nahrazovány důležité suroviny, zvláště barevné kovy, které je nuceno Československo dovážet především z kapitalistických států a tím vším jsme svazovali československé hospodářství s kapitalistickým západem.
Předkládám soudu dopis inženýra doktora Antonína Pelnáře, Rudolfu Slánskému. V tomto dopise rozvádí inženýr Pelnář velmi podrobně všechny možnosti, jaké dává naše země pro těžbu základních průmyslových surovin, zejména uhlí, železné rudy a rud barevných kovů. A současně navrhuje opatření nutná k využití tohoto bohatství. Dostal jste tento dopis?
Pamatuji se na to, že Pelnář, který pracoval v hornictví, mě poslal dopis, který se týkal...
Co jste učinil s tímto dopisem?
Nečinil jsem žádná praktická opatření, aby...
Na tomto dopise je totiž vaše zkratka, znamenající, že dopis má být založen.
Ano,
je
založil
zde napsáno
jsem.
Z, založ.
Založil jsem takovýto dopis.
Předkládám soud. Jaké jiné sabotáže jste prováděli na úseku československého hospodářství? Mám na mysli organizační otázky.
Sabotovali jsme například změnu staré po kapitalistech zděděné organizace průmyslu. Se projevovalo v tom, že jsme nepřijímali například sovětské zkušenosti, sovětské zkušenosti, které se týkaly především nové organizace, socialistické organizace průmyslu. Nepřejímali jsme zkušenosti sovětské, pokud jde o plánování, což vedlo k tomu, že nebylo využíváno všech rezerv průmyslu, že byly ponechávány v platnosti takové staré organizace výrobní, jako byly například generální ředitelství, podniková ředitelství, která pracovala odtržena od výroby, která byla velikými byrokratickými celky s přebytečným množstvím administrativních sil, které seděly v kancelářích a byly očerpávány od výroby a kromě toho zdražovaly výrobní náklady průmyslu.
Kdo tu působil v tomto směru z vašich společníků?
Zde působil především můj společník Frank Frejka, který bezprostředně se zúčastňovali této práce v hospodářství a které taky mohou podrobněji a konkrétněji než já mluvit o naší nepřátelské činnosti.
Jaké tyto zásahy byly, vyplývá už z toho, že jeden z nich, Frank, byl válečný zločinec a druhý z nich, Frejka, byl zavázaný špion. Toto pochopitelně byly jejich zásahy nepřátelské, jak ani jinak ne.
Ano, je tomu tak.
Tím bychom skončili zas další úsek vaší činnosti proti tomuto státu. Přejdeme opět na další úsek, a to jest zahraniční obchod. Tak jakým způsobem tady jste postupoval vy a vaši společníci z protistátního centra?
Tady jsme postupovali také nepřátelským způsobem. Poškozovali jsme československý zahraniční obchod. Naší nepřátelskou činností jsme brzdili rozvoj hospodářských styků se Sovětským svazem, s lidově demokratickými zeměmi, svazovali jsme československé hospodářství s kapitalistickým západem. Zde na tomto úseku pracovali především moji společníci Liebel a Margolios. Mluvil jsem o jedné části jejich činnosti na tomto úseku, když jsem vypovídal o jejich sionistické činnosti, kde oni poškozovali československé hospodářství ve spolupráci s různými americkými agenty a takovým způsobem svazovali československé hospodářství s kapitalistickým západem. Oproti tomu jsme brzdili hospodářské styky se Sovětským svazem, což se projevovalo například v tom, že mnohé důležité strojní zařízení byly objednávány z kapitalistických zemí, ačkoliv tyto stroje a strojní zařízení vyráběl také Sovětský svaz a nejenom to, bylo je možno ze Sovětského svazu za výhodnějších podmínek nakupovat. Sovětské objednávky byly mařeny různými způsoby. Byly mařeny například tím, že byly záměrně požadovány vysoké ceny. Byly mařeny a odmítány pod takovou záminkou, že k jejich výrobě nestačí kapacita československého průmyslu, ačkoliv tomu tak nebylo. Mnohé objednávky sovětské byly zmenšovány pod touže záminkou, že nestačí kapacita československého průmyslu. Byly sabotovány dodací lhůty z objednaného zboží do Sovětského svazu a toto zboží s opožděním dodáváno do Sovětského zboží, do Sovětského svazu a obdobně také i do lidově demokratických zemí.
V této souvislosti, prosím, soudruhu předsedo. Obvinění Slánský vypovídá, jak sabotovali hospodářské styky se Sovětským svazem cenami záměrně vysoko stanovenými. V této souvislosti předkládám soudu dopis, který zaslal soudruh Blažek, náš obchodní zástupce v Moskvě, obviněnému Rudolfu Slánskému. V tomto dopise uvádí konkrétní případy, jak monopolní obchodní společnosti předražovaly československé zboží, a svůj dopis končí žádostí, aby byl odvolán z funkce, jestliže nebude sjednána náprava, protože za takových podmínek nechce jako komunista svou funkci vykonávat. Prosím, zde v závěru.
Pamatujete se na takový dopis?
Já se již dobře nepamatuji na tento dopis.
Šlo o našeho obchodního zmocněnce, který si právě stěžuje, jak jste ve stručnosti slyšel výtah tohoto dopisu, na to, že je brzděn ten obchodní styk mezi Československou republikou a Sovětským svazem, a on, přestože je náš obchodní zástupce jako správný a pravý komunista, nemůže tímto způsobem postupovat, to jest, aby byl Sovětský svaz okrádán.
Uvádí celou řadu konkrétních faktů.
No, přirozeně, že jeli tu ten dopis, tak jsem takový dopis dostal a pravděpodobně jsem ho založil.
Teda totiž důsledky z tohoto dopisu, který byl na vás jako generálního tajemníka komunistické strany Československa adresován, jste nevyvodil?
Ne.
Abyste učinil nápravu?
Protože to bylo v rámci vaší protistátní spiklenecké činnosti.
No, jak jste ještě dále poškozoval náš zahraniční obchod, kromě těch případů, které jste uvedl, jakým jiným způsobem?
Bylo to například také tím, že...
Kdo prováděl?
Moji společníci umožňovali, aby zahraniční obchod byl prováděn prostřednictvím různých buržoazních kapitalistických živlů, bývalých velkoobchodníků, kteří prováděli tento obchod tak, že prodávali československé zboží za nevýhodných podmínek, že docilovali přitom nadměrné zisky, a přičemž v mnoha případech byla z takovýchto zisků financována i zrádná československá emigrace a její boj proti lidově demokratickému zřízení.
Tak to bychom měli další úsek, který jsme nyní probrali, to je úsek zahraničního obchodu. Přejdeme nyní k úseku, pokud se týká zemědělství. Tak jak vypadala vaše činnost na zemědělském úseku?
Také na zemědělském úseku jsem prováděl nepřátelskou činnost. Projevovala se v tom, že jsme sabotovali budování socialismu na zemědělském sektoru, že jsme upevňovali pozice třídních nepřátel v zemědělství, že jsme vyvolávali nespokojenost s jednotnými zemědělskými družstvy a že jsme tím se snažili také kompromitovat novou zemědělskou politiku československé vlády. Spolu se svými společníky, Frankem, Schlingem, jinými, jsem v praxi zaváděl linii pravě oportunistickou, kontrarevoluční linii vrůstání nepřátelských živlů do socialistického zemědělství. Na základě takovéto linie jsem vydal také onen dopis adresovaný členům národních výborů, v něm se mě vyzýval, aby získávali do strany různé buržoazní živly, mezi nimi kulaky, kde jsem nazýval kulaky váženými hospodáři. Umožňoval jsem také na základě této linie, aby nepřátelské živly kulací pronikaly do jednotných zemědělských družstev. Spolu se svým společníkem Frankem jsem umožňoval, aby nepřátelské živly pronikaly také do státních statků lesů, byli to zvláště bývalí statkáři, a různé nepřátelské živly, které byly po únoru pro svou nepřátelskou činnost vyjačnění. Také můj společník Otto Schlink prováděl nepřátelské rozestavování kádrů, například prosadil bratry Kuchany, bývalé statkáře, na různé důležité funkce v ministerstvu zemědělství, jednoho na ministerstvu zemědělství, jednoho za krajského inspektora státních statků v Brně, jednoho za správce bývalého statku Kutana. Já sám jsem dal souhlas umístění například, pokud si vzpomínám, bývalého agrárníka Hojdara, aby zastával význačnou funkci na ministerstvu zemědělství. Na základě mé nepřátelské kádrové politiky mohli proniknout do ministerstva zemědělství jiné nepřátelské živly, kolaboranti. Jako například kolaborant Náprastek, který byl za okupace vyznamenán svatováclavskou orlicí.
Malou doplňující otázku, soudruhu předsedo. Je vám známo, co se stalo s těmi Kutkany, jak nakonec dopadli?
Já vím, že byli zatčeni.
A odsouzení již pro sabotáž.
A pak odsouzení pod sabotáž.
Jaká jiná nepřátelská činnost byla na zemědělském úseku pod vaší ochranou prováděna? Mám tu zejména na mysli nepřátelskou činnost Josefa Smrkovského.
Josef Smrkovský ze své funkce generálního ředitele státních statků a lesů prováděl rozsáhlou sabotážní činnost. Prosazoval a chránil nepřátelské živly v aparátě státních statků a lesů. Já jsem věděl o této nepřátelské činnosti Smrkovského, nečinil jsem však ničeho proti ní, poněvadž prospívala nepřátelským zájmům protistátního centra. Prováděli jsme takovou nepřátelskou činnost na různých úsecích zemědělství, rozrušovali jsme zemědělskou výrobu, poliny jednotných družstev, státních statků, traktorových stanic a podobně, poněvadž to sloužilo protistátním zájmům našeho spikleneckého centra.
A jakých výsledků jste dosáhli? Podařilo se vám dosáhnout svých cílů?
Přes naši nepřátelskou činnost jsme nedosahovali takových výsledků, které jsme očekávali, a to především proto, že tato činnost naše byla mařena správnou politickou linií, danou Klementem Gottwaldem, takže přes tuto naši nepřátelskou činnost úspěšně pokračovalo budování socialismu, jak na zemědělském úseku, o kterém jsem nyní vypovídal, tak i na ostatních hospodářských úsecích.
Tak jsme se obírali úseky jednak prvním, který se týkal vnitřní struktury, vzhledem ovšem k vašim konečným cílům a záměrům komunistické strany Československa, zahraničního obchodu, našeho hospodářství, tak přejdeme nyní, jakým způsobem se postupovali v zahraniční politice. Jak jste zasahovali do této zahraniční politiky vzhledem k vašim cílům?
Také zde na tomto úseku provádělo protistátní centrum v čele se mnou nepřátelskou činnost, která se projevovala především v rozestavování nepřátelských kádrů. Byl jsem předsedou takzvané diplomatické pětky, která byla komisí předsednictva strany a která připravovala návrhy pro předsednictvo strany na takzvané tituláře, to znamená především vyslance a velvyslance. Tyto kádrové návrhy připravovali především moji společníci Clementis, London, Diminder. Tyto návrhy byly připravovány zase tak, jak jsem již o tom mluvil, že byly udávány při charakteristice navrhovaných nepřátelských osob kladné údaje a zamlčovány závadné údaje. takovým způsobem jsme rozestavili mnoho různých nepřátelských živlů na důležitá místa v ministerstvu zahraničí i v zahraniční službě.
Můžete uvést některé konkrétní případy v tomto směru, pokud se týče diplomatického zastoupení našeho státu?
Pokud si vzpomínám, byl to například Ivan Houdek, doktor Houdek, který byl slovenským buržoázním nacionalistou a byl stálým delegátem Československa u Spojených národů. Byl to dále Ivan Horvát, rovně slovenský buržoázní nacionalista, který se takovým způsobem, kterýmu jsme takovým způsobem pomohli, aby se stal československým velvyslancem v Maďarsku. Byl to dále trockista Dufek, který se stal československým vyslancem v Turecku. Byl to židovský buržoázní nacionalista Goldsticker, který se stal vyslancem v Izraeli. Byl to dále doktor Schwarz, který se stal konzulem v Miláně. Byl to Richard Slánský, který se stal náměstkem velvyslance ve Varšavě a celá řada jiných takových.
Patří do této skupiny také již zmíněný Otto Fischl?
Ano, Otto Fischl také, toho jsme doporučili za šéfa československé diplomatické mise v Berlíně, kterým se také stal. Prosazovali jsme také další takové živly, a sice moji společníci, kteří tvořili trojčlenou komisi, byli tam Gmindr, Hájek, London, a kteří z této komise umístili řadu dalších nepřátelských živlů do diplomatické služby. Zasahoval jsem také do aparátu ministerstva zahraničních věcí, kde ve spolupráci s Clementisem a zvláště přes svého společníka Gemindra jsem prosadil řadu dalších nepřátelských živlů, Evžena Klingera, Dufka a mnohé jiné. Přes svého společníka Gemindra jsem také podporoval trockistickou skupinu na ministerstvu zahraničních věcí, vedenou Dufkem a Hajdu, která tam trockisticky pracovala, rozkládala aparát ministerstva zahraničních věcí.
Jakou ještě další činnost vy sám, ovšem i společně vaši společníci v ministerstvu zahraničních věcí jste prováděli? Kromě té, o které už jsme ovšem mluvili.
Další taková činnost se projevovala v tom, že tím, že jsme umožňovali, aby takový nepřátelé se dostávali do zahraniční služby, umožnili jsme jim také, aby mohli přejít po únoru 1948 do emigrace v kapitalistických zemích, tam, aby zvenčí vedli boj proti lidově demokratickému zřízení. Umožnili jsme tak, aby zahraniční imperialistické rozvědky mohly rekrutovat své agenty ze řad těchto emigrantů. Takovým způsobem jsem podpořil i celkový boj československé zahraniční zrádné emigrace, který je veden a řízen imperialistickými mocnostmi, je veden proti lidově demokratickému zřízení v Československu. Tím vším byla československá zahraniční politika, bylo na ní působeno ve směru orientace na západní kapitalistické mocnosti a ve směru odtržení Československa od spojenectví se Sovětským svazem a s lidově demokratickými zeměmi.
Vy jste tedy měli v ministerstvu zahraničních věcí významné pozice.
Ano, to je pravda.
A jak jste prakticky pomocí těchto významných pozic svazovali republiku s kapitalistickým západem?
Byl to především můj společník Clementis i další společníci, kteří svých významných funkcí využívali k tomu, že například vedli spolupráci s diplomaty, spolupracovali s diplomaty západních kapitalistických států, vycházeli jim vstříc i přes oficiální rámec. Využívali jsme také kurýrní počty ministerstva zahraničí k spojení se Západem, například k spojení se Ziliakusem, které udržoval Eduard Goldštíker, můj společník, a které udržoval také bývalý československý velvyslanec v Londýně Kratochvíl. Takovouto nepřátelskou činností byla umožňována také existence různých takzvaných kulturních ústavů, jako například byl ústav americký, anglický, francouzský a podobně, které byly budovány na základě kulturních dohod, jednostranných kulturních dohod uzavíraných s kapitalistickými státy, jejichž uzavření umožňovali také moji společníci. Oproti tomu moji společníci brzdili jednání s představiteli lidově demokratických zemí, například bylo to jednání, pokud si vzpomínám, takové jednání bylo s Maďarskem, s lidově demokratickým Maďarskem, v otázce postavení Maďarů na Slovensku a Slováků v Maďarsku. Tím vším byla také svazována československá zahraniční politika s kapitalistickým Západem.
Děkuji.
Soudruhu předsedo, prosím.
Prosím.
Já jako doklad této části výpovědi obviněného Rudolfa Slánského předkládám soudu návrh ministerstva zahraničních věcí na odvolání některých jeho zaměstnanců ze služeb v zahraničí, zvláště v západních kapitalistických státech. Obviněný Rudolf Slánský tento návrh u sebe držel od 12.11.1949 do 15.5.1950. V této době z uvedených zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí 31 návrat do Československa odmítlo a emigrovalo do západních kapitalistických států, prakticky zradili republiku. Dokument pochází z ministerstva zahraničních věcí v Praze. Usvědčuje Slánského, že dopomohli 31 zrádcům emigraci, aby se mohli zapojit po bok válečným štváčům.
Je vám znám tento dokument?
Nepamatuji se na něj.
Nepamatuji
se? Ne.
Vyšetře vám bylo zjištěno, že tento návrh vy jste obdržel 12. listopadu 1949 a aniž byste s ním co pořídil, tedy zřejmě záměrně jste ho uschovával do 15. května 1950. To je po dobu více než 6 měsíců. Čímž ovšem, čehož důsledek byl, že 31 zaměstnanců našeho zahraničního úřadu, ministerstva zahraničí, zvláště v západních kapitalistických státech, nebyla odvolána, nýbrž zběhla a stala se nepřáteli tohoto státního zřízení.
To potvrzuje moji nepřátelskou činnost, o níž jsem vypovídal.
Děkuji vám, nyní přerušíme na dobu asi 15 minut.